vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa kā Alaž, un pie skaņpulta šajā reizē būs Rita Karnača. Savukārt mēs visi kopā mēģināsim apspriest kaut ko, ko varētu saistīt ar sevi gandrīz katrs cilvēks. Proti, mēģināsim parunāt vienlaiks par diviem ļoti nopietniem tematiem, gan par robežām, gan arī par mieru un līdzsvaru sasniegšanu. Un abas šīs te tēmas ir temati, precīzāk, ir ļoti cieši saistīti. Mēģināsim arī izpētīt tieši kā. Un atgādinu, mēs šajā laikā vienmēr runājam par mūsu pašu psihisko veselību, dzīves kvalitāti un ar to saistītiem jautājumiem. Un aicinām iesaistīties arī jūs, klausītājs. Jūs droši varat pievienoties mūsu sarunai tādā virtuālā veidā, varat sūtīt jebko, kas jums ienāk prātā, kādu ideju, atziņu vai arī kādu komentāru. Un visvienkāršāk to ir izdarīt, izmantojot WhatsApp, tātad 25660440. 25660440, vai arī varat atrast Latvijas radio mājas lapu ziņojumu logu pie raidījuma, vai tas ir normāli, un sūtiet mums. Mēs uzreiz jūsu ziņojumu ieraudzīsim un varēsim arī apspriesties tādā saudabīgā veidā. Jūs tur, mēs šeit, bet tomēr, vārdi mūs būs sasnieguši, un tas jau ir pats galvenais. Un uzreiz gribu pieteikt arī savu viesi, un šajā reizē pie manas ciemojas psihologs Juris Zuitiņš, viņš vienlaiks ir arī eksistenciālās psihoterapijas speciālists. Sveicināt!
Labvakar.
Nu, lūk, man gribētos sākt ar tādu izteicienu, ko ir teicis savulaik Mahatma Gandijs, un viņš ir izteicies tā: neviens nevar mani aizskart bez manas atļaujas. Par ko tas varētu būt?
Ļoti interesants apgalvojums. Nu, noteikti tur ir dziļa doma, kas varētu būt saistīts ar šīs dienas mūsu tēmu par robežām. Cik es spēju nolikt tās robežas tā, lai kāds tās ievērotu, un cik es spēju pretoties šiem robežu pārkāpumiem. Un ja kāds man ir aizskāris, iespējams, ka kaut kur es esmu to pieļāvis. Es domāju, ka viņš tā to bija domājis, bet jānoskaidro pie viņa.
Būtu lieliski, ja mums būtu izdevies no viņam pajautāt, bet man arī ir tāda līdzīga izpratne par šo. Man šķiet, ka tas ir par to, ka ja cilvēks pieļauj, ka tās robežas tiek pārkāptas, tad arī tas varētu notikt. Bet tā kopumā, ja mēs skatāmies vispār uz tādu pasaules situāciju, arī ļoti daudz cilvēku par to aizdomājas, un droši vien nereti par to, ka arī tādā ģeopolitiskā un tādā globālā līmenī notiek kaut kas ar robežu pārkāpšanu, gan fiziskā veidā, gan arī tādā ētiskā, morālā un arī pat citās izpratnēs. Mēs noteikti varam par to runāt. Kā vispār ir ar robežu veidošanu? Kā tas vispār notiek? Kāds ir tas process? Kā mēs nonākam līdz tam, kad mēs vispār sākam apzināties to, ka mēs varam kādu robežu nospraust?
Ja es domāju par robežām, sāku domāt par to, kas ir robeža. Robeža ir kaut kas, kas nodala vienu no otra. Kaut kas, kas nodala mani no citiem. It kā jau būtu ar to viss gauži vienkārši, ja tas būtu izdarāms. Jo es pats par sevi nevaru pastāvēt bez citiem. Savā ziņā citi ir tie, kas rāda man, kas es esmu. Citi ir mana daļa. Nu, lūk, un šeit šī robeža nolikšana sāk sarežģīties. Kad es izvēlos otru, un kad es izvēlos sevi. Un bez tā, ka es nodalu robežu, es noteikti vēl izvēlos kādu robežu uzliek. Es varu uzlikt milzīgu betonu sienu un norobežot sevi no citiem pilnībā. Es varu uzlikt kādu ļoti skaistu dzīvžogu ar cerībām, ka kāds to pamanīs un ievēros. Un man liekas, ka viena no tādiem maldiem ir doma, ja es nospraudīšu stingru robežu, ka, tad ar to viss būs skaidri. Manuprāt, šie sarežģījumi sākās tad, ka citi manas robežas neievēro, jo viņiem ir savas robežas. Un tad citu interpretāciju par manām robežām atšķirās no mana redzējuma. Un tad ir jautājums, kā es otram pasaka, ka viņš ir pārkāpis manas robežas. Kā es to izdaru? Es to varu darīt skaļi. Un tas ir biežākais veids, kā mēs norādām otram par to, ka robežas ir pārkāptas. Mēs to varam darīt, piemēram, klusējot. Ar pauzi vai neiesaistoties tādā skaļā argumentācijā par to, kuram ir vai nav taisnība. Es šajā klusumā varu palikt pie sevis. Es varu sev pateikt, ka es nepiekrītu, es palieku pie sevis neatkarīgi no tā, ko otrs cenšas mani pārliecināt. Un robežu nospraušana, stingra robežu nospraušana, vienmēr saistīta ar sāpēm. Ar sāpēm, kad cits to neievēro, ar sāpēm, ka man ir jāpieliek pūles, lai kādu atkal dabūtu aiz savas robežas vai palūgtu, varbūt nedaudz atkāpties vai mani neaizskar, tas vienmēr ir saistīts ar sāpēm. Ar sāpēm par nesaprašanos, ar sāpēm par to, ka kāds vēlās no mums kaut ko tādu, ko mēs nevēlamies. Un nereti robeža ir tāda izvēle starp sevi un citiem. Manuprāt, pats būtiskākais ir būt ļoti patiesam ar sevi. Un būt spējīgam šo patiesību pateikt citam. Un varbūt ne tik daudz skaļiem vārdiem, reizēm arī ar klusumu vai pauzi.
Jā, nu tas tā varētu būt iespējams, manuprāt, cilvēkam, kurš ir sasniedzis tādu nobriedušāku vecumu, bet ja tas ir kaut kur, nu tā kā tuvāk bērnībām, bērnības gados, tur arī ir diezgan daudz dažādu problēmu, nu piemēram, kaut kādas skolas ķildes vai vēl kaut kas cits, un citreiz ir ļoti grūti pastāvēt par savām robežām, ir arī nu, tāds stāsti dzirdēt, piemēram, ka tās fiziskās robežas tiek pārkāptas, un pat samērā tādi jau tiešām pieauguši cilvēki sūdzās par to arī, nu, saviem terapeitiem stāsta to, ka, piemēram, vecāki jau pieauguši bērna, nu, jaunieši, jā, vai pat pieauguši cilvēki istabā iet bez klauvēšanas, vai arī viņi vēl kaut kā citādi ignorē to, ko viņš saka. Kā tad ir ar šo robežu veidošanu, to konstruēšanu, to betonu sienu vai to dzīvžogu? Kā mēs to dzīvžogu iestādām?
Nu, ļoti precīzi, ja pieaugušs cilvēks nav iemācījies vai nav sastapies ar šādu nepieciešamību, viņš arī nevar iemācīt bērnam. Savukārt bērnam ir ārkārtīgi būtiski vecāku vai pedagogu, pieauguši cilvēki tāds skaidrojums vai nu, pamācība caur pieredzi. Pamācība gan tam, kas liek robežas, gan varbūt saruns par to, kā ir tiem, ka šīs robežas pārkāpj. Arī tas, ja cilvēks ir kontaktā ar savām jūtām un emocijām, arī tas ir nepatīkami. Ja es pēkšņi attopos, tad man kāds saka, ka es esmu krietni pārkāpis šīs robežas. Nevienmēr es šīs robežas pārkāpu ļoti apzināti. Un situācijā, kur man to norāda, tas ir nevisai patīkami. Labāk, lai man laicīgi pabrīdina, kad šī ir tā robeža, un šeit te šim punktam nevajadzētu tuvoties, jā, vai līnijai, vai dzīvžogam, kā mēs runājam, lai es to redzētu. Kas attiecās uz bērniem, tas nav kaut kas pašsaprotams, kas bērnam ir pa spēkam. Un tieši tā, nereti nolikt savu robežu pretēji kolektīvam ir ārkārtīgi sarežģīti. Tas ir ļoti sarežģīti pieaugušam cilvēkam, un mēs nevaram to prasīt, lai bērns to vienkārši var izdarīt. Tāpēc, manuprāt, šo jautājumu tāda aktuāla pārunāšana, vai tās ir, es nezinu, audzināšanas stundas, vai kaut kāda dzīves stundas, jā, kur tas tiek tā kā pārunāts uz reāliem piemēriem, neabstrakt uz reāliem piemēriem, un šādi piemēri skolās ir pietiekoši.
Jā, bet man liekas ļoti daudzas norises dzīvē, kas ir, ar ko saskars gan bērni, gan jaunieši, gan pieauguši cilvēki, ir saistīts tieši šo robežu pārkāpšanu. Nu, piemēram, tik ļoti smags temats kā seksuālā vardarbība vai īpašuma apdraudēšana vai arī kaut kādas vēl citas ļoti būtiskas lietas. Tas viss ir saistīts ar robežu pārkāpšanu un tas ir saistīts droši vien arī ar to, ko saka Mahatma Gandijs. Viņš saka, ka, nu, ka neviens nevar bez manas atļaujas man aizskart, bet kā tad tas nākas, ka tomēr citi cilvēki šīs robežas nepamanīja, ignorē vai arī tīši pārkāpi?
Protams, par tādu rupju, ārkārtīgi rupju fizisku, emocionālu robežu pārkāpumu, īpaši tas ir darīts ļaunprātīgi, mēs nevaram sagaidīt, ka cilvēks ar mūsu klusēšanu kaut ko sapratīs. Šeit ir, šai reakcijai jābūt ļoti skaidrai, ļoti asai, un šis ir piemērs, kad es minu par dusmu nozīmi. Tad dusmas ir tās, kas dod mums enerģiju jau panākt to, lai starp šo pārkāpēju un mani, kura robežas ir pārkāptas, iestājas distance. Dusmas palīdz palīdz to otru atvirzīt, aizbaidīt, vienalga, lai kas tas būtu. Šādās situācijās ir ārkārtīgi asi jārēģē, jārēģē ļoti atklāti. Ja mēs noteikti varam runāt par tādu vardarbību, ja, un kas vislabāk patīk, ir klusums, noslēpums, ja, kaut kāda neskaidrība, kaut kā automātiski ar šo ģeopolitisko situāciju, ja, karu Ukrainā, liekas, nu, agresoram vislabākā situācija, ja valda klusums, ja neviens neko neteiktu, ja, un savā ziņā varbūt aizrunāt ar kaut ko. Nu, šādās situācijās, jā, tai reakcija jābūt ir ļoti asai, ja runājam par bērniem, protams, ir nekavējoties par to skaļi, jāpaziņo pieaugušajiem. Bērnam jāmāc, ka tās robežas nekādā veidā nedrīkst pārkāpt. Ir vairākas metodas, ka bērnam paskaidrot, ko drīkst, ko nedrīkst, attiecībā uz viņu ķermeni, attiecībā uz viņu emocijām, uz viņu izvēlēm.
Nu jā, tas varētu būt tas pamats, kā mēs pēc tam, kā pieaugušie cilvēki, šīs robežas mākam noteikt, un mēs saprotam, kur un kā mēs varam to izdarīt, un arī kādā veidā tas būtu darāms. Bet kas tieši vēl varētu traucēt cilvēkiem spēt to izdarīt? Jo ir arī tā, ka man šķiet ļoti daudz cilvēku par to arī mēdz izteikties laikam, ja viņi tiešām to arī saka, un man šķiet, ka tur tas pamats ir, iespējams, viņiem ir baili. Viņiem ir baili pateikt, ka es negribu, ka šādi notiek, vai es negribu, ka šādi dara.
Nu, noteikti. Tā ir tāda nostāšanās pretī otram. Ja es nostājos pretī otram, es noteikti par to netieku apbalvots. Es netieku apbalvots ar sapratni, drīzāk ar nesapratni, ar kritiku. Ja mana robeža ir stingra, tad ar mani var censties manipulēt, kaunināt, saukt pie veselā saprāta, pierunāt, uzpirkt, un ko tik vēl ne. Un tā skaitā arī, nu, tādu kā noraidījumu vai atraidījumu, īpaši, varbūt tas ir kādā kolektīvā klasē, piemēram, ja kāds stingrāk pastāv uz savām robežām, viņš var tikt, nu, izslēgts no klases, nezinu, draudzīgā kodola. Jā. Ja kāds izvēlās savu izvēli. Es domāju, ka nosprast stingru robežu tā ir drosme. Drosme pirmkārt sadzirdēt sevi, drosme pateikt sev, ka mana izvēle un mans redzējums atšķirās varbūt no otra izvēles un vēlmēm. Un drosme to sev pateikt, to vārdu arī noturēt. jo tik ļoti gribas būt labam. Labam pret citiem.
Lūk, un šis ir ļoti interesants pavērsiens, būt labam pret citiem. Tad, iespējams, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēkiem neizdodas uzstāt uz robežām, jo viņi kaut kādu iemeslu dēļ grib būt ļoti labi.
Jā. Te gan jāstās, es esmu labs pret citiem vai pret sevi. Un neret šie jautājumi, viņi var saskanēt, bet neret viņi nostājas viens pret otru. Un kāda vēlmes var nesakrist manējā? Vai es varu drosmīgi sev pateikt, ka es būšu labs pret sevi? It kā liekas vienkāršāk, bet tad es saņemu tādu kā nosodījumu. Un nevienmēr es esmu pārliecināts. Nevienmēr man ir milzīga pārliecība, ka man ir taisnība. Bet es kādreiz varu sev ieklausīties un varu piekrist sev, palikt ar savu redzējumu, būt labs pret sevi. Un tā arī tā vienmēr ir izvēle, vai es esmu labs sev, vai es esmu labs citiem. Ļoti skaisti, ja tas saskan, bet, diemžēl, nevienmēr.
Man šķiet vēl viens iemesls arī, kāpēc es varētu nesaskanēt, ir tas, ka, ja mēs vispār runājam par kaut ko tādu, no citas tāds izplūdes apzīmējums, varbūt nebūs arī ļoti korekts, jo mēs varētu tur mēģināt to precizēt, bet pieņemsim, rietumu kultūru vai rietumu civilizāciju, un sevišķi industriāli attīstītās valsts, kur arī tāda, diezgan liela spriedze gan darba tirgu, gan savstarpējās attiecībās cilvēkiem, ja tur tā konkurence ir, tomēr, tāda izteikta, un arī daudz citas lietas nav pārāk viegli darāmas dzīvē. Tad, kas tur varētu būt par iemeslu, kāpēc tur ir tik ļoti grūti? Kas vēl varētu par emocijām parādīties? Tā ir mirklī, ka cilvēks apsver, vai tad man uzstāt uz tām savām robežām vai nē, vai arī man upurēt kaut ko no sevis, ja, vai savas dzīves, un ļaut, lai tad tā notiek, kā notiek, un samierināties ar to, kā tas ir. Bet tur noteikti ir vēl kaut kādas emocijas, kas ir piesaistītas tam visam. Kāpēc tas ir tik grūti?
Mēs ejam ar vien dziļāk un dziļāk tādos eksistences jautājumos. Manuprāt, tie ir izvēles jautājumi, ko es izvēlos. Kā labi es izdaru vienu vai otru izvēli? Tas ir kaut kas par to, kā es miedarbojos ar pasauli. Ja es vēlos strādāt lielā kompānijā, taisīt karjeru, virzīties pa karjeras kāpnēm, veicināt uzņēmumu labumu, tai skaitā veicināt savu labumu, lielāku algu, kļūt par lielāku priekšnieku, diez vai, ka es to varēšu sasniegt, nepārtraukti, pastāvot tikai un vienīgi uz savām vajadzībām, vēlmēm un izvēlēm. Un tad ir tomēr jāiekļaujās šī uzņēmuma mērķos, jābūt šajā komandā. Tiesa gan, manuprāt, ārkārtīgi būtiski ir atkal dzan atrast robežu, kurā brīdī es neizšķīstu tajā kompānijā, lielajā uzņēmumā, kurā es tomēr varu nepazust, nepazaudēt sevi. Un šo robežu arī dzan ir diezgan grūti atrast. Mums liekas, ka uzņēmums par mūsu lojalitāti mums atmaksās, bet nevienmēr tā ir. Vienā kaut kāda krīzes laika un ir reorganizācija, un cilvēki tiek atlaist, ko mēs šobrīd varam novērot Savienotajās valstīs. Ja tur ir ļoti liels sašutums par to, kā tā var mazināt birokrātiju, kā var atlaist cilvēkus. Es domāju, šie cilvēki ir ārkārtīgi vīlušies.
Jā, nu tā varētu būt. Bet man nāk prātā uzreiz tāds salīdzinājums, es iedomājos, piemēram, Wall Street's vilki, ja, tāda cilvēka, kas strādā biznesā, kur ir tiešām milzīga naudas plūsma, un man liekas, ka tur dažreiz ir tā, ka ar to ētiku tur tā interesanti, ja, un tur varētu būt vēl viens aspekts, ko mēs varētu mēģināt izpētīt, kā tad ir ar to robežu noteikšanu, arī varbūt šiem jautājumiem, jo cilvēks, var iet līdz kaut kādai robežai, un tā savukārt būs, tāda, kur tur otrā pusē varbūt būs tie citi cilvēki ar savām robežām. Un tomēr viņš ir gatavs šo robežu pārkāpt. Tad kā ar šo, jo vienmēr noteikti būs tāda cilvēka, kas būs gatava pārkāpt citu cilvēku robežu.
Jā, neapšaubām, noteikti. Un tas nav tā, ka es esmu ar to kaut kādā veidā, slikts vai nepareizs, ja es pārkāpu citu robežas. Ja runa ir par kaut kādām tādām lielām ētiskām robežām, kā Wall Street vilkiem, viņiem ir skaidri mērķi, viņi zina, ko viņi dara, viņu robežas ir drusku tālāk nekā citu robežas, viņi savas robežas jau nepārkāpja. Tas, ka viņi pārkāpja citu robežu, tas ir viņa peļņa savots, un ja, nu, kā mēs runājam, ja kāds var spēj pārkāpt manas robežas, tad acīm redzam, es kaut kā esmu to pieļāvis. Nu, varbūt man var apmānīt. Bet, ja man apmāna vairāk kārt, ja man apmāna visu laiku, ja man māna gadu garumā, nu, man liekas, te ir tomēr tāda nepieciešamība izvērtēt arī savu atbildību. Vai es tik ļoti neredzu, ko ar mani dara, negribu redzēt. Varbūt man tā ir ērti. Varbūt man ļoti patīk tie komplimenti, ko man saka, ka es esmu, nezinu, gudrs vai ļoti saprotošs vērtspapīros ieguldot tieši šeit. Un vai arī es varu iekrist uz dažādiem labumiem. Neko daudz nedarot, saņemt lielu naudu. Man liekas, tie ir tādi caurumi mūsu tajā dzīvžogā.
Jā, šis ir labs salīdzinājums. Jā, man ir robežas, jā, dzīvžogs ļoti skaists, bet ir caurumi, tur var izlavīties cauri.
Var izlīst cauri.
Jā. Nu jā, bet vēl par robežām arī, nu, tad palasot to, ko cilvēks saka par to, kā tas ir, ja, ar to pašu robežu ievērošanu, viņi saka, ka viņiem reizēm ir ļoti, ļoti tāda grūta izjūta iekšē, viņi saka, ka viņi izjūta kaunu, tad, kad viņiem, piemēram, ir jāsaka, nu, es gribu, lai tu man atdod to naudu, par ko mēs vienojāmies, ja, ko es tev aizdevu, ja, es gribu, lai tu man viņu atgriez tagad, piemēram, ja, vai vēl tādas citas situācijas, cilvēki saka, nu, nē, man šobrīd nav laika, es nevaru doties pie tevis tur viesībās vai kā tamlīdzīgi, un viņiem tik ļoti grūti ir izdarīt. Tad kā ar šo tik galā un arī varbūt ir praktiski, kā paveikt šādas lietas?
Tas nav vienkārši, jo man ir jābūt nērtam otram. Un ja es otram esmu nērts, es riskēju ar to, ka man visādā veidā spaidīs. Ja, nu, morāli. Varbūt apvainosies, varbūt izdarīs kādus pieņēmumus par mani. Mums jau ļoti patīk, ja cilvēki par mums domā tikai to labāko. Un mūsu, nu, man liekas, ja es darīšu tā, kā otrs gribēs, tad viņš par mani domās labu. Jautājums, kas notiek ar mani? Kā, cik es esmu paties ar sevi? Ja es eju uz viesībām, uz kurām es negribu iet, Ja es dodos uz apsveikt kādu dzimšanas dienā, ko es negribu darīt, nu, tas sākās tāds nepatiesums visās attiecībās. Robežas jau nav norobežošanās. Robežas ir kā dialogs attiecībās. Robežas ir par telpu, kurā mēs varam viens otru iepazīt, viens otru ieraudzīt, kur mēs varam otru vispār, nu, ieraudzīt atšķirīgu no manis. Un tajā ir kaut kāda nērtība. Kā, nu, tā ļoti grūti uzreiz iedomāties praktiski padomu gan naudas atgūšanā, gan svinību atteikšanā.
Nu, piemēram, jā, vai arī, nu, kāds tiešām ielūdz uz tēju, jā, bet, nu, nav tajā dienā laika, vai arī, nu, kaut vai, piemēram, jā, mums ir savi plāni, mēs gribam doties uz teātri vai braukt kaut kur, un kaut vai tas pēc darba devēs, viņš saka, nu, tu tur tik labi tiec galā ar tām lietām, nu, varbūt, ka tu varētu būt tas cilvēks, kas, nu, es zinu, ka tu to visu varēsi izdarīt tik lieliski, un tomēr mums ir tiesības atteikt, un cilvēkam ir grūti to izdarīt.
Nu, šis grūtums atkal tam būtu jāapstās, tā, no kurien šis grūtums rodās. Vai es esmu ļoti pārliecināts par to, ko es gribu, bet nevaru pateikt. Vai tomēr es šaubos, ko es gribu. ja man ir ieplānots teātris un darba devējs man visādi sola visādus labumus un aicina pastrādāt, nu, iespējams, ka es tajā redzu karjeras izaugsmu, iespējams, ka es tajā atteikt. Otra grūtība, ja es diezgan skaidri zinu, bet manuprāt, ka tā ir manai izvēlei, nu, ka viņa ir tāda, varbūt citiem nesaprotama. Man ir kaut kā jāattaisnojas, man ir jāpaskaidro. Un tad es drīzāk piekāpjos sev, nu, respektīvi, es piekāpjos tam, ka es mānu sevi, nevis citu. Jo sevi es vieglāk piedodu, varu kaut ko sarunāt, un tad labāk izdabāju citam. Šeit, manuprāt, ir tiešām tāda ļoti liela atvērtība sev, patiesums pret sevi, tā skaitā ieraudzīt arī savas vājās puses, savu nērtumu citiem, sadzīvot ar sevi kā cilvēcīgu būtni, kura nav tikai vienīgi laba, bet arī ļoti sarežģītā ar savām kaut kādām ēnas pusēm, ar kaut ko, kas varbūt netiek sabiedrībā tik ļoti pieņems, bet tas viss ir mans.
Jā.
Un būt patiesam ar to un pastāvēt uz tām savām vēlmēm. Galvenā bāža jau, es tik ļoti par sevi domājot nepalieku viens. Neviena, ne otra izvēle ilglaicīgi un tikai un vienīgi nav laba. Ja es izvēlos tikai sevi, es iebraucu vienā grāvī, ja es izvēlos tikai citus, es iebraucu otrā grāvī. Ja es aizmirstu par sevi tikai par labu citiem, es izšķīstu un pieļauju, kad ar laiku grūti pateikt, kas es tāds esmu. Jau kā bēgošā līgavā prasīt tā kādu solstu garšu, nu, tā kā
rīdrēvai.
Katreiz cits, jā. Un tieši tāpat, ja es izvēlos tikai sevi, noteikti redzēs mani kā ļoti egoistisku cilvēku un būs viedoklis, un ja es viņu turpināšu uzturēt ar savām izvēlēm, diez vai kāds vispār gribēs ar mani turpmāk kaut ko kopīgi darīt. Tāpēc tā ir tā kā iešana uz divām kājām.
Jā, vienkārši nav. Vienkārši nav. Bet nu mēģināsim saprast, ko un kā. To mēs darīsim pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām sarunu gan par to, kā noteikt robežas, vispirms jau kā tās atrast, izveidot un pēc tam arī kā nosargāt. Un arī, protams, pievērsīsimies kādā brīdī temata otrai daļai par to, kā izveidot tādu veselīgu attieksmi pret sevi. Tai nozīmē, ka nu, varbūt izdodas atrast vairāk miera un arī to mieru var nu, kaut kā izpētīt, attīstīt, varbūt arī kaut kur atrast. Un arī par to, protams, būs mūsu saruna. Bet klausītājiem atgādināšu, ka arhīvu ierakstus varat arī atrast Latvijas Radio mājas lapā būs ļoti vienkārši sameklēt raidījumu nosaukumu, arī var meklēt vienkārši pēc arhīvu un arī tur, tad būs viss ļoti vienkārši. Un, jā, ja kādreiz gribas arī kādu atkārtojumu un ir brīvs laiks, tad nepiemirstiet par sestdienām pašā dienas vidū 15.05. arī varat noklausīties raidījumu atkārtojumu. Bet, nu, lūk, šīs ir tas brīdis, kad es raidījumu tematam piesaistīti jautājumu ļoti personiskā veidā uzdodu raidījumu viesim. Nu, lūk, mans jautājums bija sākotnēji plānots vairāk par mieru tomēr, par to, par ko mēs vēl neesam tik ļoti cīki runājuši, bet, nu, kā tad ir ar to mieru atrašanu pašam? Vai izdodas vispār to izdarīt un kas varētu būt tādi, nu, nezinu, kā lai pasaka tādi paņēmieni varbūt, kā vispār tos to skaties? Mieru atrašanu savī, tu arī izdojies?
Nē.
Tas mierina. Tas mierina, man liekas, viss cits.
Jā, man liekas, miers, kas ir pretējs mieram? trauksme. Varētu būt, vai ne, trauksme.
Ne,
vai?
Miers. Nu, tad viss, kas ir ne, miers.
Viss, kas ir ne, miers. Un, jā, varbūt viss, kas ir ne, miers, un tā ir ļoti daudz. Kad, ja es domāju par šo jautājumu, un man ir milzīga vēlme pēc dzīves mierā. Tāda emocionāla. Ja es sāku par to tā kā dziļāk aizdomāties, es saprotu, ka miers un dzīve ir diezgan grūti savienojami jēdzieni. Ja pretējs mieram ir viss, kas ir ne miers, tad tur ir daudz vairāk, un tas ir daudz vairāk par dzīvi. Ja mēs runājam par eksistenci, tad trauksme neatņemam eksistences sastāvdaļu. Ja mēs runājam par mieru, tad tas tomēr vairāk par nebūšanu. Ja, un tad miers būs fināls manai eksistencei, iestāsies pilnīgs un galīgs. Kamēr esmu dzīvs, man ir nepārtraukti izaicinājumi, man ir nepārtraukti jātiek galā ar to, ka es nevaru paredzēt, kas būs. Man ir nepārtraukti jāatbild uz pasaules aicinājumiem. Man ir nepārtraukti jāliek robežas. Robežas es arī nevaru tikai uzlikt un teikt, re, kur viņi ir un dzīvot nost. Man tās ir jāliek no jauna vai jāņem nost, varbūt jāuzliek savādākas, varbūt jāpārbīda. Un tas ir nebeidzams process. Protams, es kaut ko iemācos un kaut kam pievēršu mazāku uzmanības. Un dzīves laikā ir kaut kādas citas lietas, kuras parādās no jauna. Un tur man atkal jāsāk gandrīz tā kā no nulis. Nav miera. Miers nav. Katrā ziņā, ja es ilgojos pēc miera, lūk šodien. Man daudz mierīgāk būtu nenākt uz rādio. Jo šeit nākt ir satraucoši. Tiešām satraucoši. Un ilgu laiku par to domāju, un kā izvērtīsies saruna, ko es pateikšu. Un ļoti daudz nemiera iemesli. Vismierīgāk būtu tad, ja tu man šādu iespēju nemaz nebūtu devusi. Tad būtu vismierīgāk. Bet tā kā es nevarēju tev laicīgi pateikt, lai tu man šo iespēju nedod. Ja? Tad šī iespēja parādījās. Man bija iespēja šeit atnākt. Atnākt tas ir ļoti satraucoši. Es izvēlēju šo iespēju izmantot. Tas ir satraucoši. Es domāju, ka pēc mūsu sarunas vēl kādu laiciņu es satraukšos, un es lēnām nomierināšos. Kā būtu, ja es šo iespēju nebūtu izmantojis? Ļoti iespējams, ka šovakar, šīnī vakarā man būtu mierīgāk. Bet vai man būtu mierīgāk klausoties kādu citu, kurš uzstājās, kuram es nepiekristu, vai teikt tieši otrādi valcēs, cik viņš forši runā, es arī te varēju būt. Bet es neizmantošu šo iespēju. Un iespējas neizmantošana arī mums rada vēl lielāku un kā saka, tādu dziļāku trauksmi. Ja mēs atsakamies no dzīves piedāvātajām iespējām, mēs neizdaram izvēli, ir varētu teikt, ka mēs tā kā atsakamies aktīvi dzīvot, eksistēt, mīja darboties ar pasauli, mīja darboties ar to, kas mums tiek piedāvāts. Un es varu iedzīvoties daudz dziļākā un daudz nopietnākā trauksmē, kas ir pilnīgi pretējs mieram. Tāpēc es ceru šobrīd, ka pēc šīs atraukuma vakarā es gulēšu ļoti mierīgi.
Es ceru arī, ka tā noteikti būs. Es ticu, ka tā būs. Bet tieši arī par mieru runājot, tās ir tādas nepiepildāmas ilgas, jo tas, ko tu stāsti, liek atvesināt tādu ideju par to, ka būtībā ir diezgan normāli nepiedzīvot nekad šo absolūto mieru. Un tas, ko cilvēki tiecas reizēm sasniegt, viņi saka, beidzot, es gribu to mieru. Varbūt, ka tas nav nemaz tās, pēc kā būtu jātiec. Varbūt būtu jātiec pēc kaut kā cita, kaut kāda līdzsvara harmonijas, pēc kaut kā tāda.
Viennozīmīgi es domāju vairāk par līdzsvaru. Tā absolūtizēta absolūts miers. Nu, tas tiešām biedē. Bet kā labi, lai nebūtu mierīga sajūta, jau mums var būt. Absolūts miers fantastiski velk uz tādu kaut kādu pilnīgu neesamību. Vai tā kā ilgstoši būt. mierā. Bet vai es varu būt apmierināts? Vai es varu būt gandarīts? Vai es varu būt noguris tā, ka vakarā liekoties gultā, es jūtu, kā man ķermeni pārņem miers. Tas ir iespējams. Kā labi ne? Un tas ir, manuprāt, sasniedzams tikai tad, ja es pa dienu esmu ļoti kārtīgi noguris, iesaistoties savas dzīves aktivitātēs, īpaši, ja viņas man vēl ir jēgpilnas, es vakarā varu sajust tādu nogurumu, kas man dod šo mieru sajūtu. Bet tādu dzīvi ilgstoši, absolūtā mierā, nu, iedomāties, ir diezgan grūti.
Jā, bet cilvēki reizēm tā mēdz teikt, nu, tad es, nu, piemēram, aiziešu pensijā, nu, tad gan es piedzīvošu tādu mieru un rāmu un tādu rimtu dzīvi, un tad pienāk tā pensija, un tad viņi saka, nu, nē, nu, šis ir garlaicīgi, man nepatīk tas, kas tagad notiek, man gribas kaut ko vairāk.
Jā, kaut kur dzirdēts tāds atliktās dzīves sindroms, dzīvošu tad. Nu, manuprāt, tā arī tāda mukšana prom no šī brīža, no šī brīža sajūtām, no šī brīža dzīves, no šī brīža izaicinājumiem. Un kaut kādā veidā sevi mānot par to, ka īstā dzīve būs kaut kad, kad notiks viens vai otrs vai trešais. Iespējams, kad ir situācijas, kad sev vajag arī šādi pasargāt no notikumiem, kas notiek šobrīd. Tā doma, ka es šito dienu izturēšu un vakarā būs labi, kādreiz palīdz izturēt lielas grūtības. Bīdien šo dienu, šo mirkli mainīt tā, lai man viņš šobrīd būtu pieņemams. Ja izdodas panākt vēl patīkams, apbrīnojam, tad es šeit varu uzkavēties. Tad man gribas uzkavēties šeit ilgāk. Šis mirklis sāk palikt arvien lielāks. Jā, un es negaidu rītdienu. Tas ir fantastiski, tas izdodas. Tad drusku idealizēt dzīvi, neizbēgam, mums ir kaut kādas grūtības, kurām mums ir jātiek galā un jāsastopās. Tad mēs tās modernu tagad teikt menedžējam.
Jā, mēģinām pārvaldīt. Jā, man liekas, daļa no tā, ko tu saki, saskan ar Hansu Siljēju pausto domu, viņš tieši runāja vairāk par stresu, jā, viņš arī to pētīja no tāda fiziologa pozīcijām, un viņam bija arī tā doma, ka, nu, pilnīgi bez stresa droši vien, nu, tad mēs varētu attiecināt uz būtni, kura vairs nav dzīva, jā, nu, tad vai tas ir par cilvēkiem vai par citām dzīvām radībām, nu, nebūs iespējams nekā. Bet arī tur ir, nu, tā ideja par šo līdzsvarošanu, jā, ka nevar visu laiku katru dienu saņemt rožu pušķi, jo vienā brīdī liekas, nu, ko tad es tam rozēm vairs var iesākt, jā, un tāpat arī nevar nepārtraukt dzīvot, nu, tādā briesmīgā situācijā, kur visu laiku notiek kaut kas ļoti, ļoti grūts un grūti pārvarams. Kā tad, jā, šo līdzsvaru? Vai, piemēram, miers un tā, nu, lai kā to cilvēku saprast un paši sev arī aprakstīt, vai tas varētu būt saistīts arī ar šī miera izjūta, vai vismaz, nu, līdzsvaru sasniegšana varētu būt saistīta arī ar robežām, vai tas arī ir iespējams to salikt kopā?
Viennozīmīgi mēs varētu šos jēdzienus saistīt. Es domāju, jā, par tādu, ja es šo dzīvi dzīvoju, kā es to saprotu, tad ir viena veida grūtības, ja es viņu dzīvoju, kā citi to vēlās, iespējams, es iedzīvoju uz daudz lielākā nemierā ar to, kāda man dzīve paiet. Ja vēl man kāds pietiekoši jēgpilni paskaidro, ka citas dzīves nebūs, un šo nevar tā kā tādu melnrakstu pamēģināt, tad es varu iedzīvoties arī tādā tik lielā nemierā, kā pat panikā vai šausmās. Tāpēc, manuprāt, šie jēdzieni būtu sasaistāmi ar šo līdzsvaru atrašanu starp sevi un citiem, starp to, kas ir, es nezinu, man tiešām ir jādara, un starp to, ko es vēlos darīt, arī kaut kādu līdzsvaru atrast. Neviens, ne otrs nav labs, un rozes, kā tu minēji, arī sāk palikt vairs netik rāšanas, ja viņu ir pa daudz. Es domāju, noteikti, pie kam robeža ir tik plaši iedzienas, jā, vai mēs viņu noteikti varētu saistīt ar tādu iekšēju mieru sajūtu reizēm.
Jā.
Vairāk apmierinājumu. Mm-hmm. Es esmu vairāk apmierināts ar dzīvi. Nereti es ar dzīvi esmu vairāk apmierināts tad, ja es satiekos ar lielāku trauksmi, spēju viņu izturēt, spēju šajā trauksmē kaut ko sasniegt. Mans apmierinājums, kas nav gluži miers, bet apmierinājums, bet tomēr viņš var būt lielāks.
Man tas nedaudz atgādina tādu studiju laiku, studenta dzīvi, tad, kad studē tādas ļoti sarežģītas lietas. Citreiz tā ir, nu, studentam gribas atlikt kaut ko, varbūt arī citās dzīves situācijas. Mums gribas atlikt, mēs vēlkam to laiku, jo mums negribas ar to visu noņemties. Un tad mēs izdarām kaut ko un izdarām to tā, nu, tiešām, nu, tādu milzīgu kampaņu mēs iesaistāmies. Mēs izdarām, mēs tiešām saņemam pat labu vērtējumu, un mums ir tāds secinājums par sevi. Nu, tas bija to vērts, jā, bet man liekas, ka sliktākā lieta, ko mēs iemācāmies paši no šīm situācijām, ir tas, ka mēs drīkstam šādi atlikt. Un pienāk viens brīdis, kad mēs vairs nevaram tā rīkoties.
Jā, tiešām atgādināja šo sajūtu. Beigās, kad šis sarežģītais darbs tiek izdarīts, ir pat kaut kāda nesaprašana, kā labi es tik ilgi ar to mocījos. Tas bija vienkārši izdarāms. Un neskatoties uz šo pieredzes mācību, gadās kāpt atkal un atkal uz šiem grābekļiem, un mēs bēgām atkal uzsist pūnus.
Jā, kā to var izskaidrot, kad cilvēki atkal to dara? Viņi nemācās paši no saviem ieradumiem, vai viņi nevar izveidot, varbūt, jaunu stratēģiju, jo ir, nu, it kā taču mums ir dota tā iespēja pamanīt tieši nosacīt negatīvus notikumus. Mēs viņiem vairāk pievēršam uzmanību. Mēs mazāk pamanām ļoti labas lietas, kas notiek ap mums, vai arī kāds kompliments, ko mums kāds ir izteicis. Bieži vien cilvēkiem arī vakarā pajautā, nu, vai tu šodien atceries, ka kāds jau pateica kaut ko jauku, un es zinu, ka pateica, jo viņš varbūt ar to domā pat sevi, un tomēr mēs pievēršamies vairāk negatīviem notikumiem. Un tas nestrādā tik labi, kā vajadzētu varbūt tādās situācijās, kur tas tiešām būtu iederīgi.
Jā, manuprāt, ļoti sarežģīts jautājums, kāpēc mēs nemācāmies, vai kā mums vairāk mācīties. Nu, tāds paradoks, ka vēsture mums māca vienu lietu, ka mēs no vēstures neko nemācāmies. Vai mēs no savas dzīves kaut ko mācāmies? Iespējams, ka tam bliezienam jābūt gana stipram, lai dažkārt mums pielektu. Tas tā būtu tik ideāli, ka mēs mācītos ne tikai no savām, bet arī no citu kļūdām mēs būtu. Tik labi, ka laikam, kad pārstātu būt ir cilvēcīgi.
Tāds risks pastāv. Man šķiet, ka tas ir tik ļoti...
Jā, tas, manuprāt, raksturo cilvēku, šīs kļūdas raksturo cilvēku. Šī nepilnība, neperfektums ir cilvēks. Nepārtraukta miedarbība, cīņa ar to, vai cīņa par to savu labāko versiju. Vai ko tas nozīmē citiem? Varbūt man tā ir labākā versija. Kāds atkal saka, ka tā iepriekšējā man patika labāk. Jā.
Un tie, mēs atkal atgriežamies pie robežām, kur ir ļoti grūti pastāvēt uz to, kāds es esmu. Cilvēks varbūt izveido to savu priekšstatu par sevi. Viņš strādā pie tās savas identitātes izpratnes, un viņam patīk, kāds viņš ir. Un kāds nāk un saka, nu nē, tev jābūt savādākam.
Tas ir milzīgs jautājums par to, kāds es esmu. Vai es vispār esmu? Es jau visu laiku topu, visu laiku esmu tādā kustībā, miedarbībā, šajās atbildēs uz pasaules izaicinājumiem. Nepārtraukt, es nevaru pateikt, es esmu šitāds. Jo tik līdz es to pasaku, tā, es nezinu, pie nākošās situācijas es mainos. Vai tas būtu ļoti tā, nu, es esmu tāds, kā es dzīvoju. Bet dzīvoju es vispirms, tas, kā es dzīvoju, nosaka to, kāds es esmu. Kamēr es dzīvoju, es nevaru pielikt šo punktu, lai pateikt, kāds es esmu. Es katrā nākošā situācijā varu izdarīt citas izvēles. Tā man ir absolūta brīvība, kura ir no vienas puses atbrīvojoša, no otras puses tā uzliek arī atbildību.
Arī tas, jā. Bet varbūt arī vēl nedaudz atgriežoties pie tā robeža jautājuma, vai šis varētu būt arī palīdzoši tiem cilvēkiem, kuriem ir šobrīd varbūt grūti ar to robežu nospraušanu, viņi tikai tagad par to sāk domāt, viņi sāk apzināties, ka es tiešām varu, es drīkstu pateikt nē, es drīkstu nepiekrist, vai es drīkstu paust savu viedokli, vai es drīkstu rīkoties tā, kā es uzskatu par pareizi, jo man ir tas savs arguments, un viņi tikai tuvojas šim brīdim, kad viņi beidzot to pateiks. Nu, kas varētu viņiem palīdzēt, vai kas varētu viņus stiprināt? Varbūt kādu jautājumu viņiem sev uzdot? Tu minēji vienu versiju, ja tā tad mēģināt atbildēt uz to, ko es iegūšu, ja es, piemēram, rīkošos šādi, kas tad man būs vērtīgāks, vai tad tas teātris kopā ar sievu, vai darbs, ko man deleģē priekšnieks. Bet kas vēl, kāds jautājums vēl varētu palīdzēt, lai cilvēks tomēr tuvojas gan tam stāvoklim, ka viņš spēj tā konkrētāk noteikt robežas, gan arī, protams, iespējams caur šo atrast arī, zinām, līdzsvaru savā dzīvē?
Nu, padomus dot nav grūti. Realizēt dzīvē noteikti grūtāk. Bet savā ziņā es teiktu tādu ārkārtīgi dziļi patiesu uzmanību uz to, ko es vēlos. Pat, ja es vēlos kaut ko, kas neliekas loģiski. Pat, ja es vēlos kaut ko, ko varbūt, kas neiztur nekādu kritiku. Sākotnēji ļoti, ļoti patiesi sev pateikt, ko es vēlos. Vispirms saprast šo savu nostāju. Un, nu, tā kā to nepazaudējot, tad mēs varam meklēt veidus, kā to pateikt. To var pateikt skaļi, to var pateikt kliedzot, to var pateikt varbūt rakstiski, ja? To var pateikt klusējot. Un uzticēties savai vēlmē. Iespējams, ka tā nav, kādam tā varētu likties nepareiza vai muļķīga, bet tā ir mana.
Var teikt, mēs tā oficiāli šobrīd pasludinām, ka cilvēki drīkst sapņot arī.
Jā, nu savā ziņā varbūt, ka sapņot, bet no otras puses, nu, tā kā ieraudzīt sevī iespēju darīt savas izvēles, kas arī ir es.
Jā.
Došas ieklausīties un atzīt, ka manas vēlmes ir manas vēlmes, tām ir vieta būt.
Jā, nu tas arī būs par... Arī par šo pašu robežu apzināšanos. Es drīkstu paustos vēlmes.
Jā, jā. Un pat, ja man ar pirmo reizi neizdodās šo robežu noturēt, es zinu savas vēlmes, es zinu, ka tās tiek pārkāptas, es zinu, ka es ļāvis pārkāpt, es varu nākošais meklēt citu veidu, kā šīs robežas nolikt. Bet es neieslīgstu tādā pašapmānā, ka tas tad arī ir tas, ko es gribēju.
Jā. Es nemēģinu savu pārliecināt par to. Jā, nu tiešām, man šī tad laba saruna izvērtās, un mēs, nu, tomēr vairāk vai mazāk, bet izpētījām gan vienu, gan otru tēmatu, iespējams arī, ka mums ir vajadzīgs turpinājums tam visam, un kas to zina, arī klausītājiem būs kāds idejas, viņi mūs vedīs vēl tālāk šajā visā. Teikšu paldies gan par to, ka atradu laiku un bija kopā šajā reizē ar mani, un arī klausītājiem liels paldies, es zinu, ka jūs tur kaut kur otrā pusē noteikti klausāties. Paldies arī Ritai Karnačai, un es, Kristiāna Lapiņa, šajā brīdī saku jums līdz tikšanās brīdim citā reizē. Atā!